Bwetugenda kubalimu bitundu eby'emikono omuwendo gw'abaana abafa abazaalibwa nga tebatuuse ku ddwaliro kule ly'emikono gwolesa okukendeera okuviira ddala ku bitundu ana ku buli kikumi mu mwezi okutuuka ku bitundu 20 ku buli kikumi oluvannyuma lw'eddwaliro lino okudduukirirwa n'ekizimba wakuumirwa abaana bano ate n'okubajjanjaba. Okusinziira kwavunaanyizibwa ku ddwaliro lino Dr. Geoffrey Kasirye ategeezezza nti mu mwezi omuwendo gw'abaana abawerera ddala 12 bazaalibwa nga tebatuuse ekizze kibaawo era nga kibadde kyakusoomoozebwa ky'amaanyi olw'ensonga nti abaana bano babeera bateekeddwa okuteekebwa mu byuma ebibayamba okussa ate n'okufuna ebbugumo ebyekikwa ku ddwaliro lyabwe. Ye Betty Odaru omusawo avunaanyizibwa ku kifo kino ku ddwaliro ery'emikono ategeezezza nti kino kibaweeruddeko ku mbeera y'okusomba abaana bano okubatwala mu ddwaliro ly'e Kawempe gye babaddusa okufuna obujjanjabi nga kati obudde buno babajjanjabira ku ddwaliro lyabwe. Ekizimbe kino kiweereddwayo mu butongole Ministry y'ebyobulamu ng'eri wamu n'ekitongole ekya Save the Mothers.
Omwana gwaffe gwali bufa nnyo kosai tetulina space nga tulina akaroomu katini nnyo nga tulinamu tusobola okuteekamu akatanda kamu akugendako obwana 3 ku 4 then nga tulina ne intubeta emu nga tulina ne ekibuleeta ebbugu muwooma emu n'ebikosebwa ebirala nga tetubirina nga pulse oximeter ezo thermometer obumala nga tetulina ruumu wali mwe twali nasobola okuteekamu abaana nga bana ng'abaana abamu bwe tumala obbajjanjaba tugawa bamaama baabwe ne babeera nabwe eyo ku bitanda ekitalina kubeera bwe kiti naye kaakati tusobola okulabirira abaana 3/5.
Bamaama abalina abaana abazaaliddwa nga tebatuuse banyonyodde okusoomoozebwa kwe basanze mu kukuza abaana baabwe era ne basiima eddwaliro n'ekitongole kino olw'okutaasa abaana bano.
Najja wano ku Mukono General Hospital olubuto lwaliira myezi 6. Omusawo n'ankeberako n'angamba omwana nga ayagala kuvaamu ate olubuto lukyali we baamala omuleeta omwana mu nicu ng'ali mu kyuma ky'aba preterm ng'atali mu mbeera nnungi ne bamukyusa ekyuma ne bamuteeka mu kyuma ekirala naye abasawo nga buwenze bangamba omwana we ali bubi nnyo sawo ne balwanirira omwana nebaza eddwaliro lino.
Dr. Kasirye atwala eddwaliro eri wano w'asinzidde n'ayongera okwekubira omulanga eri Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu okubongera ku muwendo gw'abasawo mu ddwaliro eryo kisobole okubayambako mu okutuusa empeereza ennungi eri abalwadde mu budde.
Kyamazima Kono General Hospital tulina okusoomoozebwa mu kintu ky'abakozi bwe tunuulira omuwendo gw'abasawo bwe tuka okuba nabo n'abaliwo tuli 3/5. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli omu kufa akola omulimu gw'abantu nga 3 ekituviiramu omutindo gw'obuweereza okubanga guli wansi abantu balinda nnyo okufuna saaviisi so nga standard yandibadde nga bujja mu ddwaliro waakiri obeeramu essaawa emu n'olaba omusawo nabyonna nebigenda ekirala abasawo gye bakoma okuko bakoowa ate omuntu bw'akoowa obwongo bwe bukoowa oba olyawo n'enneeyisa eyinza okusiiwuukamu si lwakuba nti watondebwa bw'otyo naye embeera kosi era kireetera n'ababadde baffe abamu okwemulugunya nga balowooza nti tulwawo bakolako kuba tebatuwadde.